Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang pertama untuk siang hari ini, yaitu Bapak Nur Huda Ismail, pakar terorisme, penulis, aktivis, mantan jurnalis, dan juga eksekutif direktur Yayasan Prasasti Perdamaian yang saat ini sedang merampungkan studi PhD-nya di Universitas Monash. Dan beliaunya juga yang telah membuat video atau film Jihad Selfie itu. Selamat siang, Pak Nur Huda.
Selamat siang. Wah, dikenalkannya dari panjang banget nih gue.
Saya tidak mau dituntut soalnya. Dituntut, iya. Nah, sebelumnya karena ini masih dalam suasana lebaran, yeah. Jadi minal adzin wal faizin, maaf lahir dan batin, Pak Nur Huda.
Oh iya, boleh sama-sama ya, lahir batin juga.
Amin. Nah,
gimana, Pak? Apa yang bisa saya bantu ini?
Ini saya ingin Bapak menanggapi karena baru-baru saja dilaporkan kan itu dari Amerika juga, yaitu dari Miami Herald, tentang kemungkinan bahwa Hambali yang saat ini masih ditahan di Guantanamo Bay itu akan diadili, namun kapan dan sebagainya, apakah memang akan dilaksanakan itu memang siapa tahu, ibaratnya kan begitu.
Betul.
Sekarang kita ambil saja, seandainya dia itu diadili dan sebagainya, itu apa yang menjadi keprihatinan kita, maksudnya kita itu ya artinya Indonesia, Australia dan pihak-pihak lain itu, misalnya.
Sebetulnya kalau diadili itu ada satu hal keuntungan mendasar. Saat ini kita itu tahu secara persis, menjadi di publik itu, bagaimana hubungan antara Al-Qaeda, yaitu organisasi teror global pada masa itu, dengan organisasi di Indonesia seperti Jamaah Islamiyah. Kan selama ini kan banyak teori, satu teori bahwa kemudian Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah menjadi bagian dari Al-Qaeda, teori yang lain mengatakan, oh Jamaah Islamiyah itu hanya melakukan franchise saja terhadap serangan ini. Nah, ini menjadi penting nanti untuk tahu detail bagaimana sebetulnya proses kebijakan dari Al-Qaeda pada waktu itu untuk menggunakan beberapa operator dari Jamaah Islamiyah untuk melakukan serangan-serangan di tanah air, terutama di bom Bali pertama yang menewaskan lebih dari 202 orang dan mayoritas adalah warga Australia. Itu satu. Tapi poin yang mengkhawatirkan, poin yang kedua adalah kalau seandainya nanti Hambali itu keputusannya dikembalikan ke Indonesia, saya kira itu akan sedikit mengkhawatirkan, karena kalau kita melihat trennya dari tahun 2009, misalnya dari penyerangan, tahun 2009 ya, misalnya penyerangan bom Harian yang kedua hingga hari ini, itu seluruh aksi kekerasan itu pasti ada hubungannya dengan penjara. Apakah itu direkrut di dalam penjara, apakah itu diarahkan, ataukah napi penjara, napi mantan narapidana teroris itu yang bebas tetapi gagal berintegrasi kemudian main lagi.
Jadi maksudnya itu sebagai inspirasi malahan,
betul,
atau sebagai pendorong?
Bisa inspirasi, bisa pendorong, bisa jadi hal-hal seperti itu yang selalu mengkhawatirkan, karena sistem penjara di kita ini belum siap untuk menghadapi orang selevel Hambali itu. Taruhlah kayak misalnya kemarin itu ya, yang terakhir kalau kita yang kaget dengan adanya ISIS, terus kemudian ada serangan
di Sumatera Utara itu.
Ya, di Sumatera Utara itu kan juga ada hubungannya kan sebetulnya masih dengan jejaring yang ada gitu.
Nah, sekarang kalau tidak keliru ini memang dari pihak Amerika Serikat sendiri itu sudah ada semacam, memang semua itu belum dikonfirmasi secara tegas bahwa tidak akan mengembalikan Hambali, kan begitu.
Ya.
Jadi sejauh mana itu kebenarannya dan apa sebetulnya dapat dilaksanakan itu oleh Australia dan Indonesia terutamanya?
Ya, kalau misalnya ya, kalau kita kan juga nggak tahu apa yang tindakan Amerika terhadap Hambali ya. Kalau hal yang paling mendasar itu memang seperti yang saya katakan berkali-kali, memang reformasi sistem penjara terhadap para nahanan teroris ini. Memang mereka itu kena undang-undang terorisme gitu ya. Terus kemudian, tetapi penjara mereka itu perlakuannya masih seperti halnya napi-napi yang lain di dalam penjara itu. Ya, ini juga masalah kembali kepada kondisi di penjara itu sendiri. Sebagai contoh yang sering saya katakan itu, Cipinang itu desain awalnya oleh Belanda itu kan cuma 900 orang. Hari ini itu hampir mencapai 3.280 sekian, dan 70%-nya lebih itu adalah napi narkoba. Artinya ya, ini menyelesaikan isu terorisme saja dengan nangkepin terus itu nggak cukup, tapi juga harus ada proses reformasi di dalam penjara. Mau kita apain sih mereka ketika di penjara itu? terus sistem keamanannya seperti apa, kalau mau bebas mau digimanain. Nah, makanya ini yang selalu menjadi concern dari Yayasan Prasasti itu kan seperti itu, sejak dulu gitu.
Ya, itu kan hanya kan merupakan salah satunya, tapi kan ada unsur-unsur yang lainnya juga kan itu. Karena seperti ini, saya melihatnya ini seperti tumpang tindih sekarang ini itu.
Betul.
Ibaratnya. Betul. Jadi seperti masalah ISIS atau ya IS itu atau Daesh itu seperti apa yang dilaporkan tadi bahwa yang ada di daerah Sumatera Utara misalnya itu atau di tempat lain di Indonesia yang mereka itu pendukung IS tetapi tidak diketahui karena apa? Betul. Kita tidak dapat membaca tulisan betul yang ada di apa di depan rumahnya misalnya dan sebagainya. Betul. Jadi ini apalagi yang masih dapat dilakukan itu untuk paling tidak mencegah lah begitu.
Nah, ya sekarang
perkembangannya.
Ya betul. Artinya gini, Mbak, yang kita lihat hari ini misalnya orang yang tadi yang terlibat di Sumatera Utara atau kemudian bahkan ada orang Indonesia sekitar yang tercatat hari ini terdeportasi itu 500-an orang yang mau berangkat ke ISIS itu ya. Nah itu semua harus kita lihat sebagai puncak gunung es. Itu hanya yang terlihat di permukaan. Di bawahnya itu sebetulnya lebih mengkhawatirkan. Itu kalau kita betul-betul percaya surveinya Saiful Muzani itu yang konsultasinya itu SMS yang terakhir itu, kalau betul angkanya itu 9% dari 230 juta orang Indonesia yang mempunyai imajinasi untuk khilafah negara Islam itu nggak kecil. Dulu ketika reformasi saja Amin Rais itu sudah sangat terkenal, PAN itu hanya memulai 7% loh Mbak. Itu udah menguasai di mana-mana. Amin Rais jadi sangat terkenal, itu cuma 7%. Nah ini itu 9%. Nah itu yang ketahuan supportnya saja. Nanti kalau kita lihat bahkan setuju misal dengan aksi kekerasan dengan khilafah, itu lebih mengkhawatirkan lagi. Ini memang kembali perlunya pendekatan yang tidak hanya legal formal, tapi harus ada pendekatan kultural.
Ya, pendekatan kultural ini sebetulnya sudah dilakukan kan, sudah disadari oleh para pihak yang berwenang dalam penanganan masalah terorisme ini. Ini sebetulnya sudah disadari, tetapi di mana ini letak hambatan atau sandungannya itu di mana itu, Bang?
Ya, sandungannya ada dua hal mendasar. Satu adalah kepentingan jangka pendek politisi. Ya, satu itu. Karena kan kemudian ya misalnya kemarin peristiwa mobilisasi 212 untuk melawan Ahok itu misalnya ya, itu kan bisa berjalan dengan maksimal misalnya, dengan maksimal sampai masif itu kan karena backing di belakangnya ada, logistik keuangannya itu jalan, sistemnya jalan, itu jalan jadi begitu. Jadi tapi begitu kemudian Ahoknya sudah kemudian dipenjara, kemarin ada beberapa demo ya tidak akan semasif itu. Artinya memang kalau nggak didokong oleh pihak kepentingan politik elit jangka pendek yang kemudian mengucurkan logistik, ya gerakan ini nggak akan masif. Terus yang kedua adalah ketidakadanya kelompok alternatif kiri progresif gitu. Malah sejak tahun 65 itu kan semua yang berbau progresif melawan negara atau sebagai sistem koreksi itu nyaris kecil dari kelompok kiri, maka semua larinya adalah ke kelompok kanan ini. Gitu.
Nanti sebentar ini di sini yang dimaksudkan ini untuk penjelasan saja untuk kelompok kiri itu bukan komunis dah itu yang
bukan kiri ya. progresif
itu perlu kita tegaskan saya kira.
Iya, nah, bukan itu maksudnya kiri progresif gitu ya, misalnya kritik terhadap kapitalisme gitu loh. Itu kan orang kan tidak bisa membedakan lagi misalnya kalau kiri itu mesti komunis, itu kan bukan. Kita kan obsesinya PKI gitu namanya kiri itu, bukan komunisme as a kritik kepada neoliberal sekularisme gitu, sebagai kritik terhadap itu gitu.
Itu jadi yang perlu ditegaskan. Ya. Ya. Satu lagi Pak Huda, ini yang masih apa namanya terkait dengan hambal itu tadi. Nah, ini kan sebetulnya memang benar ya orang-orang mengatakan atau beberapa pihak mengatakan bahwa ini kan untuk memberikan kedudukan legal supaya semuanya dapat dijalankan kan begitu.
Ya, benar.
Nah, urusannya. Nah, masalahnya kalau memang demikian, nah yang bersangkutan itu kan kemungkinan saja kalau namanya orang di Guantanamo Bay, orang sudah pikirannya pasti disiksa juga. Nah, apakah itu nanti akan tidak memberatkan di dalam apa namanya di dalam jalannya persidangan kalau memang dia betul-betul akan diajukan itu?
Maksudnya gimana itu? Disiksa atau gimana?
Kemungkinan pakar hukumnya bisa saja bergelah kalau dia mengaku atau kalau dia apa, mungkin itu karena siksaan dan sebagainya itu maksud saya.
Nah ya makanya kan ini ada dua pendekatan ya sebetulnya. Kalau memang pendekatan hukum legal formal itu kan memang kalau misalnya interogasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian itu kan lebih mencocokkan, bukan mencocokkan ya, lebih untuk bagaimana keterlibatan dia itu dapat dijerat oleh hukum positif. Tapi kalau misalnya yang wawancara itu adalah peneliti seperti saya gitu, atau Sydney, atau yang lain, atau peneliti ilmu sosial, kita akan lebih melihatnya sebagai sebuah proses. Kalau saya yang wawancara dia, saya akan melihatnya adalah sebagai sebuah proses. Proses apa saja yang kemudian menjadikan sos orang yang harusnya orang Sunda halus gitu, tinggal di Ciamis dingin gitu, kemudian tiba-tiba memilih jalur ini, itu apa? Nah, kemudian dengan memahami life history ini, kita bisa tahu namanya turning point, titik balik dia itu apa. Yang jadi orang biasa kan dia cuma sebetulnya kan tenaga kerja Indonesia yang kemudian ketika di mana di rumah dia itu susah dapat kerjaan, dia ke Malaysia, nah, di Malaysia dia kesepian, kemudian ikut pengajian-pengajian. Nah, jadi apa penyebabnya itu apa? Bisa jadi ini memang karena tidak sejak awal kegagalan neoliberal itu untuk memberikan inklusi kepada kelompok-kelompok ini gitu.
Nah, tadi sudah disebutkan Malaysia, jadi saya akan mengacu kepada situasi di Marawi, di Filipina itu. Mm-hmm. Karena kalau tidak keliru itu sekarang Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan itu... Singapura. Ya, Singapura juga sudah sepakat kan, nanti akan merumuskan suatu aksi mm-hmm. yang dalam pertemuan November nanti itu akan dibahas. Betul. Itu terkait dengan situasi di Marawi. Nah, ini betul. Sejauh mana ini pengaruhnya terhadap apa yang terjadi di Indonesia dan terorisme secara keseluruhan itu?
Nah, kan kita melihat hampir semua kekerasan mulai bom Bali pertama hingga hari ini itu selalu ada kaitannya dengan satu klaster masyarakat khusus, yaitu adalah kalau bahasa kerennya sekarang itu namanya foreign fighters, itu orang Indonesia yang kemudian terlibat di dalam konflik internasional. Karena kalau orang itu sudah terlibat di dalam konflik itu, mereka itu akan kemudian mempunyai satu percaya diri, kedua cara pandang psikologi yang berbeda, dan yang ketiga ketika balik mereka itu posisinya tinggi di kalangan para jihadis ini. Karena kan dipandang ya sama lah kalau kita di intelektual habis pulang PhD di Melbourne atau lulusan Oxford balik ke Indonesia kan dianggap pinter.
Oh, memang pinter begitu. Beneran.
Ya, atau pinter beneran ya, kita nggak tahu, tetapi orang pikir gitu. Nah, kemudian itu kan bisa memobilisasi massa, Mbak. Memobilisasi massa dianggap, nah ini satu. Jadi yang kita khawatirkan itu adalah dampak dari orang Indonesia. Kalau sekarang kan sudah ada nih, sekitar 80-an lah orang Indonesia. Berapa? Saya jumlahnya pastinya saya nggak tahu. Tapi ketika mereka sudah ke sana, ada kontak dengan di Indonesia. Dan inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, yang selalu saya tekankan di mana-mana itu, pentingnya kita tindakan preventifnya itu. What next gitu. Pada orang ini kita mau apain? Terus kemudian gimana kita menyebab gelora anak-anak muda, lelaki terutama umur 16-24 itu ilatasnya berangkat itu, untuk memilih jenis maskulinitas baru yang tidak mesti harus bawa senjata kemudian terlibat di dalam aksi seperti ini gitu. Kan mereka dianggap ingin menjadi maco, keren, melindungi, bawa AK-47. Jadi kayak gitu, imajinasi lelaki tulennya itu seperti itu.
Nah, terima kasih sekali Pak Huda, karena sudah memberikan saya bahan untuk pembicaraan kita di masa depan itu.
Thank you.
Terima kasih sekali atas penjelasannya dan ini sudah janji ya di udara bahwa kita akan bahas poin-poin yang Pak Huda angkat terakhir dalam pembicaraan kita itu. Selamat siang dan sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri juga.